η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα αποφασίσαμε διασήμαντον αφορμή να σας διηγηθούμε ιστορίες για τον Sherlock Holmes. Αναρωτιόμαστε εάν ένας τρελαμένος αποκρυφιστής μπορεί να δημιουργήσει τον πλέον ηλιστή detective της ιστορίας και σκεφτόμαστε τι γνώμη θα είχε γι' αυτό ο μάγος Χουντίνι. Στέλνουμε τον Dr. House να πολεμήσει στον πόλεμο των Μπόερ και εμείς διηγούμαστε ιστορίες από την επιστημονική επανάσταση της Βικτωριανής Αγγλίας. Κάπου εκεί, στα 1957, οι Coasters αποφασίζουν να μετατραπούν σε Sherlock Holmes, σε μια σημαντική έρευνα που πραγματοποιούν. Αναζητούν, λέει, την αγάπη τους. Στο τραγούδι τους αναφέρουν και καμιά ντουζίνα ακόμη αστυνομικούς και detective, οι οποίοι θεωρητικά θα μπορούσαν να βοηθήσουν το δύσκολο αυτό έργο. Πάντα όμως κυριαρχεί ο Sherlock Holmes. Γιατί ο ήρωας του Sir Arthur Conan Doyle θα γεννηθεί το 1887 και έκτοτε δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Εμείς τον θυμηθήκαμε σήμερα για δύο σχετικά άσχετους λόγους. Ο πρώτος ήταν φυσικά η κυκλοφορία της συμπαθητικής ταινίας «Ο κύριος Χόλμς» με τον εξαιρετικό Ιαν Μακέλλαν. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ο Sherlock Holmes, αν και νεκρός εδώ και καιρό, επιχειρεί ακόμη και σήμερα να λύσει μία υπόθεση που αφορά το σπίτι του, στον αριθμό 221 β της Baker Street. Η ιστορία μας ξεκινά τον Φεβρουάριο του 2015, όταν ένας δεσμοφύλακας στις φυλακές της Βιέννης βρίσκει έναν κρατούμενο, απαγχωνισμένο στο κελί του. Ήταν ο Ρακχάτ Αλίγεφ, πρώην αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών του Καζακστάν και αργότερα βαρόνος των μέσων ενημέρωσης αλλά και των τηλεπικοινωνιών. Πρέσβης του Καζακστάν στην Αυστρία, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της χώρας του και γαμπρός του προέδρου Νουσαλτάν Ναζαρμπάγεφ. Και γιατί μας ενδιαφέρει εμάς ο Αλίγεφ? Γιατί σύμφωνα με ένα δημοσίευμα του Βρετανικού Independent, κατήχε το οικοδομικό τετράγωνο στο οποίο βρίσκεται και το σπίτι του Sherlock Holmes. Αλλά μπορεί και όχι. Γιατί στην πραγματικότητα η είδηση είναι ότι κανένας δεν ξέρει σε ποιον ανήκει ένα από τα ακριβότερα οικοδομικά τετράγωνα στον πλανήτη. Like Ο μόνος που πλήρωσε τελικά αυτή την ιστορία, εκτός βέβαια από τον Αλίγεφ που βρέθηκε κρεμασμένος από ένα σκηνή, ήταν ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, David Cameron. Η υπόθεση απέδειξε ότι υπάρχουν ολόκληρες περιοχές του Λονδίνου όπου κανένας δεν ξέρει σε ποιον ανήκουν. Στις περισσότερες περιπτώσεις πολλούνται και αγοράζονται σε αστρονομικές τιμές, λειτουργώντας σαν πλυντήρια βρώμικου χρήματος. Και ο Κάμερον, που είχε υποσχεθεί να πατάξει τη διαφθορά και τη φοροκλοπή, βρέθηκε να κυβερνά μια χώρα όπου μαφιόζοι από κάθε γωνιά του πλανήτη παίζουν με την αγορά κατοικίας. Και όλα αυτά τα αποκάλυψε και πάλι ο Sherlock Holmes, η φήμη του οποίου προσέλκυσε το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης που άρχισαν να ερευνούν τις διασυνδέσεις του Αλίγεφ με παράγοντες του real estate στο Λονδίνο. Η τελευταία αυτή υπόθεση του Sherlock Holmes διαλευκάνθηκε καθώς το κυρίαρχο οικονομικό σύστημα διανύει μία από τις πιο παρασιτικές φάσεις της ιστορίας του. Ένα μαφιόζικο σύστημα που αντικαθιστά την παραγωγή με τη σπέκουλα. Στα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής του πορείας όμως, τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Και γι' αυτόν τον Sherlock Holmes του 19ου αιώνα θα μιλήσουμε σε λιγάκι. Το συγκρότημα Sparks εύχεται να ήταν ο Sherlock Holmes, αλλά δηλώνει αδυναμία να το καταφέρει. Η αλήθεια είναι ότι ο Sherlock Holmes γεννήθηκε και εκπροσώπησε μια άλλη εποχή. Η Βικτοριανή Αγγλία γνώριζε τότε σειρά επιστημονικών επιτευγμάτων που επέτρεπαν στη λογική να πατήσει πιο γερά στα πόδια της. Ο Δαρβίνος παρουσίαζε τη θεωρία της εξέλιξης και ο Φλέμινγκ την πενικυλίνη. Η βιομηχανική επανάσταση έφερνε την κυριαρχία του ανθρώπου επί της φύσης, ενώ η χημική βιομηχανία εξελισσόταν με τρομακτικούς ρυθμούς. Ο Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ αφουγκράζεται την επιστημονική άνθηση και πρικίζει τον ήρωά του με το απόσταγμα της νέας γνώσης, η οποία γίνεται διαθέσιμη στην ανθρωπότητα, αλλά και στην αστυνομία. Τη χρονιά που ο Ντόιλ παρουσιάζει την περιπέτεια του Sherlock Holmes, το σκυλί των Baskerville, η Scotland Yard χρησιμοποιεί για πρώτη φορά τα δακτυλικά αποτυπώματα στις έρευνές της. Αρκετά χρόνια αργότερα, ο ίδιος ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, στη μοναδική συνέντευξη που έχει διασωθεί, θα εξηγήσει πως κατάφερε να εμφυσίσει στον ήρωά του το κυρίαρχο επιστημονικό πνεύμα της εποχής του.
Οι ιστορίες του Sherlock Holmes προέκυψαν ως εξής. Ήμουν κι εγώ ένας νεαρός γιατρός με επιστημονική κατάρτιση. Διάβαζα συχνά ιστορίες με detective και πάντα εκνευριζόμουν από το γεγονός ότι έλυναν τις υποθέσεις είτε από καθαρή τύχη είτε χωρίς να εξηγούν πώς τα κατάφεραν. Θέλησα λοιπόν να φέρω την επιστήμη στο χώρο της αστυνομικής έρευνας.
Ο λόγος για τον οποίο εδώ και τόση ώρα ακούμε το μουσικό θέμα από την τηλεοπτική σειρά Dr. House είναι γιατί ο Ντόιλ είχε τη μοναδική ευκαιρία να θητεύσει ως μαθητευόμενος γιατρός υπό τον Dr. House της εποχής του. Τα εξηγούσε όμως και πάλι ο ίδιος.
And I used as a student to have an old professor, his name was Bell.
Ως φοιτητής είχα έναν ηλικιωμένο καθηγητή που ονομαζόταν Μπέλ. Κοιτούσε τον ασθενή και του ζητούσε απλώς να ανοίξει το στόμα του. Και ύστερα, εκτός από τη διάγνωση της ασθένειας, του παρουσίαζε και στοιχεία για την εθνικότητά του, το επάγγελμά του και άλλα στοιχεία. Τα κατάφερνε μόνο με τη δύναμη της παρατήρησης. Σκεφτόμουν λοιπόν ότι αν ένας τέτοιος καθηγητής γινόταν detective, δεν θα έλυνε τις υποθέσεις του στηριζόμενος στην τύχη, αλλά θα έκτιζε την απόδειξη με επιστημονικό τρόπο.
Μήπως λοιπόν όλες αυτές οι ιστορίες περί επανάστασης των επιστημών κάνουν τον Sherlock Holmes κομιστή της προόδου και σε κοινωνικό επίπεδο? Η απάντηση είναι κάθε άλλο. Ο Sherlock Holmes αντικατοπτρίζει τα νέα μεσαία και ανώτερα στρώματα της καπιταλιστικής Αγγλίας που ζούσαν υπό τη συνεχή απειλή ότι οι μάζες των φτωχών που εργάζονταν υπό απάνθρωπες συνθήκες εργοστάσια ίσως μια μέρα να ξυπνήσουν και να τους πνίξουν. Ο απόμακρος και σνόμπ Sherlock Holmes συγκινεί αυτά τα στρώματα γιατί δείχνει τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις. Για την ιστορία, ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ είναι από τους πρώτους συγγραφείς αστυνομικών μυθιστορημάτων που δημιουργεί το μύθο του επικίνδυνου Μπάτλερ, το υπηρετικό προσωπικό που απειλεί την ευημερία και την ασφάλεια των αφεντικών του. Λίγα χρόνια αργότερα, μάλιστα, από αυτές τις περιγραφές του Ντόιλ θα δημιουργηθεί και η περίφημη βρετανική φράση «The Butler did it», «Ο υπηρέτης το έκανε». Τη στιγμή που ο Ντίκενς έπαιρνε το μέρος του προλεταριάτου και περιέγραφε τις άθλιες συνθήκες εργασίας της βιομηχανικής επανάστασης, ο Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ τασόταν αναφανδόν με τα αφεντικά. Για να καταλάβουμε όμως καλύτερα τι καθήκη ήταν ο Ντόιλ, θα μας επιτρέψετε να σας ταξιδέψουμε μερικούς αιώνες πίσω.
Time to say hello, Dolly Gray. Don't you know this is Lacey here, Dolly Gray?
Oh, sorry. I thought it was hello, Dolly. Oh, I'm Ray Ricky. Oh, sorry. Oh, from the top.
One, two, three, four.
It is time to say goodbye, Dolly Gray. There's no need to ask me why, Dolly Gray.
During
Guinness record, Professor Bruce Lacey will be doing such capital things as sword swallowing, fire eating, and juggling. Unfortunately for you, dear listener, all these accomplishments are silent.
Θυμάστε από προηγούμενες εκπομπές, οι αρκούντος τρελαμένοι κύριοι που ακούμε είναι οι Alberts, ένα μουσικό ντουέτο από την Αγγλία της δεκαετίας του 50 και του 60. Λέγεται ότι προσπάθησαν να συνδυάσουν τη μουσική του music hall με τη jazz και τον σουρεαλισμό. Και βγήκε αυτό. Ένεκα μάλιστα που τα δύο μέλη του συγκροτήματος ήταν αδέλφια και ονομάζονταν Gray, σκέφτηκαν να διασκευάσουν και το γνωστό Goodbye Dolly Gray, που να σας θυμίσουμε ότι στην πραγματικότητα ακουγόταν κάπως έτσι.
I have come to say goodbye, Dolly Gray. It's no use to ask me why, Dolly Gray. There's a murmur in the air, you can hear it everywhere. It is time to do and dare, Dolly Gray. Don't you hear the tramp of feet, Dolly Gray? Sounding through the village street, Dolly Gray. Is the tramp of soldiers true in their uniforms of blue? I must say goodbye to you, Dolly Gray.
Το Goodbye Dolly Gray ήταν ο ανεπίσημος ύμνος των Βρετανικών στρατευμάτων που ταξίδευαν στη Νότια Αφρική για να πολεμήσουν στον πόλεμο των Μπόερ εναντίον των Ολλανδών επίκων. Για την ακρίβεια πήγαιναν να σφάξουν τους γεωργούς που είχαν επαναστατήσει και να εξασφαλίσουν τα πλούσια κοιτάσματα χρυσού της περιοχής για το Λονδίνο. Οι Βρετανοί επιχειρούν τότε μία μικρή γενοκτονία εναντίον των Μπόερ. Μια γενοκτονία την οποία κάλυπτε τότε ένας νεαρός δημοσιογράφος ονόματι Winston Churchill. Και ανάμεσα σε αυτούς που υπηρέτησαν το Βρετανικό στέμα ως εθελοντές γιατροί ήταν εκείνη την περίοδο και ο Sir Arthur Conan Doyle. Για την ιστορία να σας θυμίσουμε ότι ο πόλεμος των Μπόερ θα προσφέρει στην ανθρωπότητα και τα πρώτα στρατόπεδα συγκέντρωσης, τα οποία θα χρησιμοποιήσει μερικές δεκαετίες αργότερα και ο Αδόλφος Χίτλερ, με εξαιρετική επιτυχία για την γερμανική οικονομία. Για να είμαστε βέβαια δίκαιοι, μπορεί ο δημιουργός του Sherlock Holmes να στήριζε τις σφαγές στον πόλεμο των Μπόερ, είχε καταδικάσει όμως την κατά πολύ μεγαλύτερη γενοκτονία στο Κονγκό. Ενδεχομένως γιατί την πρώτη την πραγματοποιούσε η χώρα του, ενώ τη δεύτερη το Βέλγιο. Το μεγαλύτερο πάντως πρόβλημα του Arthur Conan Doyle ήταν ότι στην πραγματικότητα δεν πίστεψε ποτέ στην επανάσταση της επιστήμης που περιέγραφε στα βιβλία του. Ήταν ένας ηλίθιος μυστικιστής, όπως θα δούμε εντός ολίγου.
Society, God save the old duck, Bonneville and variety. We are the desperate damn appreciation society. God save strawberry jam and all the different varieties. Serving the old ways from being abused. Protecting the new ways for me and for you. What more can we do? We are the drop. Preservation Society. God save Mrs. Moss and good old Mother Riley. We are the custom pie appreciation consortium. God save the George Cross and all those who are loving them.
οι Βρετανοί Kings τραγουδούν και πάλι για τον Sherlock Holmes, εκφράζοντας την νοσταλγία τους για την παλαιά Αγγλία, πριν από τη βιομηχανική επανάσταση. Και εμείς έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι αυτή την οπισθοδρομική Αγγλία ονειρευόταν κατά βάθος και ο Sir Arthur Conan Doyle, ο δημιουργός του Sherlock Holmes. Ο Doyle ήταν πιστό μέλος μασονικών στοών στην Αγγλία. Αυτό όμως που τον διέκρινε από τους φυσιολογικούς ανθρώπους της εποχής του ήταν η παθολογική μανία του με τον πνευματισμό. Λέγεται ότι το έπαθε όταν έχασε τη γυναίκα του και το γιο του, δύο ανήψια και κάτι άλλου συγγενείς στις αρχές του 20ου αιώνα. Έπεσε τότε, λένε, σε βαθιά κατάθλιψη. Ως μόνη διέξοδο βρήκε την πίστη σε πνεύματα και φαντάσματα, ενώ δεν άφησε λέσχη για λέσχη πνευματισμού στην οποία να μην έγινε μέλος. Όπου υπήρχε κάποιος απατεώνας που υποστήριζε ότι είδε ένα φάντασμα, ο Doyle ήταν εκεί για να τον υποστηρίξει. Και συνήθως συνέχιζε να το κάνει ακόμη και όταν αποδεικνυόταν ότι πρόκειται περί απάτης. Το ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημά του όμως ήταν ότι προσπαθούσε να πείσει ακόμη και φυσιολογικούς ανθρώπους ότι έχουν υπερφυσικές ικανότητες. Και ένας από αυτούς τους καψερούς ήταν και ο περίφημος μάγος Χουντίνι. Ως επαγγελματίας διασκεδαστής, ο Χάρι Χουντίνι γνώριζε από πρώτο χέρι ότι δεν υπάρχει μαγεία. Η τέχνη του στηριζόταν σε οπτικές απάτες και έξυπνα τρίκ που παραπλανούσαν τις αισθήσεις των θεατών του. Όσες φορές και αν το εξήγησε όμως τον Doyle, αυτός επέμενε ότι κατά βάθος διέθετε πραγματικά μαγικές ικανότητες και απλώς δεν το καταλάβανε. Λέγεται ότι ο Χουντίνι άρχισε να εξηγεί στον δημιουργό του Sherlock Holmes ένα προς ένα τα τρίκ που χρησιμοποιούσε. Ακόμη και έτσι όμως δεν κατάφερε ποτέ να τον πείσει ότι δεν ήταν μάγος. Οπότε και προτίμησε να διακόψει κάθε επαφή μαζί του. Ο Arthur Conan Doyle είχε δημιουργήσει στα κείμενά του τον απόλυτο ήρωα που στηριζόταν αποκλειστικά στη λογική και την επιστήμη. Δύο έννοιες όμως στις οποίες ο ίδιος δεν φαίνεται να πίστεψε ποτέ. Η Βικτωριανή Αγγλία ήταν το κομβικό εκείνο σημείο όπου η επιστήμη υποσχόταν να απελευθερώσει τον άνθρωπο. Οι κυρίαρχες τάξεις όμως που στηρίχθηκαν και απελευθέρωσαν τις δυνάμεις της επιστήμης ένιωθαν και τον κίνδυνο να χάσουν τα προνόμιά τους. Οι εκμεταλλευτές φοβόντουσαν τους εκμεταλλευόμενους και επιχειρούσαν να γαντζωθούν και στο σκοτεινό παρελθόν τους. Και ο Arthur Conan Doyle ήρθε να εκφράσει αυτόν ακριβώς το διχασμό ανάμεσα στο φως και το απόλυτο σκοτάδι του κυρίαρχου τότε και τώρα οικονομικού συστήματος. Εσείς πάλι απλώς μένετε εδώ, γιατί ύστερα από λίγο επιστρέφουμε με διαφορετικές ιστορίες. Θυμάστε πάντα πως ό,τι και αν ακούτε σε αυτήν εδώ την εκπομπή μπορείτε να το βρείτε και στη σελίδα μας στο info.pavlaguard.gr μαζί με κείμενα, ντοκιμαντέρ και ό,τι άλλο μας κατεβαίνει κατά καιρούς στο κεφάλι. όπου σήμερα τυπώνουμε ενδεχομένως το τέλος του καπιταλισμού όπως τον γνωρίσατε και διαπιστώνουμε ότι το αποτέλεσμα είναι τρισδιάστατο. Αναρωτιόμαστε εάν ο μέσος οδηγός γνωρίζει περισσότερα για τη μίζα του αυτοκινήτου του από τα γεννητικά όργανα της συζύγου του και αν ο Henry Ford ήταν θεός ή μη θεός ή ένας ακόμη επιχειρηματίας που στήριξε τον ναζισμό. Σκεφτόμαστε μήπως οι λουδίτες του μέλλοντος, δηλαδή αυτοί που σπάνε τα μηχανήματα, δεν θα είναι εργαζόμενοι, αλλά αφεντικά. Συζητάμε δηλαδή για το λεγόμενο 3D printing, την τρισδιάστατη εκτύπωση αντικειμένων. Εδώ και χρόνια μας απειλεί ότι θα πάρει το ρεβόλβερ του και όποιον πάρει ο χάρος. Παραδόξως αυτό φαίνεται να είναι και ένα από τα αγαπημένα θέματα των δημοσιογράφων που ασχολούνται με το τεχνολογικό ρεπορτάζ στις Ηνωμένες Πολιτείες τους τελευταίους μήνες. Ο τελευταίος τους φόβος, τον οποίο όπως πάντα θέλουν να μοιραστούν μαζί μας, είναι ότι πολύ σύντομα ο καθένας μας θα μπορεί να κατασκευάσει στο σπίτι του το προσωπικό του όπλο. Και θα το κάνουμε, λένε οι καλοί συνάδελφοι, με έναν τρισδιάστατο εκτυπωτή. Αν δεν σας έχει απασχολήσει το θέμα, ένας τρισδιάστατος εκτυπωτής είναι μια συσκευή η οποία αφού λάβει από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή το κατάλληλο σχέδιο, μπορεί να κατασκευάσει σχεδόν οτιδήποτε τη ζητήσουμε. Και για έναν περίεργο λόγο, οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι πιστεύουν ότι οι κακοί αυτού του κόσμου θα αρχίσουν να κατασκευάζουν όπλα.
These things are available in some cases for just a few thousand dollars. They're used in everything from healthcare to...
Αυτά τα μηχανήματα σε ορισμένες περιπτώσεις είναι διαθέσιμα για λίγες χιλιάδες ευρώ και χρησιμοποιούνται από την αρχιτεκτονική μέχρι τον κλάδο υγείας και την κατασκευή παιχνιδιών. Εάν λοιπόν υπάρχει κάποιος που μπορεί να το αγοράσει, στη συνέχεια μπορεί να κατεβάσει εύκολα από το ίντερνετ τα σχέδια για την κατασκευή ενός όπλου. Το βάζεις στο μηχάνημα και πριν το καταλάβεις, έχεις στα χέρια του ένα παράνομο όπλο και όλα τα προβλήματα που αυτό συνεπάγεται.
Σε μια χώρα δηλαδή όπου ο καθένας μπορεί να πάρει νόμιμα και φτηνά ένα όπλο και να σκοτώσει μια ντουζίνα παιδάκια στο πλησιέστερο σχολείο, κάποιοι ανησυχούν μήπως αρχίσουμε να φτιάχνουμε πλαστικά όπλα στο σπίτι μας. Αν υπήρχαν τα ίδια μέσα ενημέρωσης στην προϊστορική εποχή, θα υποστήριζαν πιθανότατα ότι η ανακάλυψη του τροχού είναι επικίνδυνη γιατί θα αυξηθούν τα τροχαία δυστυχήματα. Ή ότι η ανακάλυψη της φωτιάς αυξάνει τη μικρή εγκληματικότητα, γιατί ο καθένας θα κλέβει τον αναπτήρα του διπλανού του. Πιο απλά, οι καλοί συνάδελφοι δεν κατάλαβαν τίποτα από τη σημασία του θέματος. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι τα δυτικά μέσα ενημέρωσης θα είχαν κάθε λόγο να φοβούνται το λεγόμενο 3D printing, αλλά για εντελώς διαφορετικούς λόγους. Όχι γιατί θα φτιάχνουμε όπλα και θα σκοτώνουμε όποιον βρούμε, αλλά γιατί η συσκευή αυτή θα μπορούσε θεωρητικά να σκοτώσει το καπιταλιστικό σύστημα παραγωγής. Η Πινκ Φου, συγγραφέας και διευθύνουσα σύμβουλος της Geomagic, από τις πλέον πρωτοπόρες εταιρείες στο λογισμικό τρισδιάστατης εκτύπωσης, εξηγούσε το μέγεθος αυτής της ανακάλυψης μιλώντας στο BBC.
That's the next big thing. It's as big as steam engine. Henry Ford, assembly line.
Είναι τόσο σημαντική εξέλιξη όσο έτοιμη μηχανή, η γραμμή παραγωγής του Ford και το ίντερνετ. Η συσκευή αυτή κυριολεκτικά τυπώνει ένα τρισδιάστατο προϊόν. Φανταστείτε ότι ένας εκτυπωτής τυπώνει ένα επίπεδο, ενώ αυτό τυπώνει σε διαδοχικά επίπεδα. Η παραγωγή προϊόντων θα γίνει τοπικά κάπου δίπλα μας.
The product fabrication can be locally next to you.
Η Πινκ Φου περιγράφει σε μία της πρόταση το τέλος των παραδοσιακών γραμμών παραγωγής που δημιούργησε πριν από σχεδόν έναν αιώνα ο Χένρι Φόρντ. Μία ιστορία που πιστεύουμε ότι πρέπει να παρακολουθήσουμε από λίγο πιο κοντά.
Do you all see what I see? Henry Ford's assembled us a Model T. Let's take a drive down American history. Learn more about this tin Lizzie. Ford's dream was to mass produce an affordable car for.
Ο Χωσέ Γκράντα μας διηγείται σε ένα σύντομο τραγουδάκι του την ιστορία του μοντέλου TAF, του αυτοκινήτου που παρουσίασε το 1908 ο Henry Ford. Ένα αυτοκίνητο το οποίο διαφημιζόταν κάπως έτσι.
There's one car that takes you anywhere you want to go. The Model T. Strong, sturdy, with a will of its own.
Υπάρχει μόνο ένα αυτοκίνητο που μπορεί να σε πάει όπου θέλεις. Το μοντέλο T. Δυνατό, σταθερό, με δική του προσωπικότητα. Εδώ βλέπετε πώς τα συναρμολογούν στο εργοστάσιο. Ένα αυτοκίνητο βγαίνει από τη γραμμή παραγωγής κάθε 10 δευτερόλεπτα.
A car comes off the end of the line every 10 seconds.
Η Αμερική ερωτεύεται το μοντέλο TAF και δεν μπορεί να το κρύψει. Δύο γενιές Αμερικανών, θα γράψει ο Τζον Στάινμπεκ, γνωρίζουν περισσότερα για τη μίζα του μοντέλου TAF παρά για τη γυναικεία κλιτορίδα. Το μυστικό βέβαια του μοντέλου TAF δεν είναι η μίζα του, αλλά το χαμηλό κόστος του, το οποίο εξασφαλίζεται από τη βιομηχανική γραμμή παραγωγής που είχε εφεύρει ο Ford. Το νέο μοντέλο παραγωγής, ο φορντισμός, προσφέρει φθηνά, τυποποιημένα προϊόντα στους καταναλωτές, αλλά και σχετικά αξιοπρεπείς μισθούς στους εργαζόμενους για να μπορούν να αγοράζουν αυτά τα προϊόντα. Το νέο σύστημα είναι τόσο επαναστατικό, ώστε ο Άλντους Χάξλεϊ θα στήσει πάνω σε αυτό το μνημειώδες έργο του «Ο θαυμαστός καινούριος κόσμος». Ο Φόρντ παρουσιάζεται εκεί σαν μεσσίας και ο φορντισμός σαν θρησκεία. Οι τάφοι των ανθρώπων δεν έχουν πλέον σταυρό, αλλά ένα τεράστιο TAF, ενώ τα ημερολόγια μετρούν τις χρονολογίες σε προ-Φόρντ εποχή και μετά-Φόρντ εποχή. Και το ερώτημα είναι, φτάσαμε στο σημείο να ενταφιάσουμε οριστικά τον φορντισμό και όλες τις μετεξελίξεις του και να περάσουμε στην τρίτη βιομηχανική επανάσταση? Σύμφωνα με το περιοδικό Economist, βρισκόμαστε πολύ κοντά. Πιο συγκεκριμένες απαντήσεις όμως θα δώσουμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε για την τρισδιάστατη εκτύπωση. Αφήνουμε πίσω μας τις γραμμές παραγωγής του Ford και αρχίζουμε να τυπώνουμε τρισδιάστατα προϊόντα στο σπίτι. Και αυτό πιστεύουμε ότι μπορεί θεωρητικά να ανατρέψει ό,τι γνωρίσαμε από το οικονομικό σύστημα του σήμερα. Καταρχήν, όπως εξηγούσε και η Πινκ Φου, μία από τις πρωτοπόρους ερευνήτριες της τρισδιάστατης εκτύπωσης, η αλλαγή έρχεται γιατί μειώνεται δραματικά το κόστος.
The traditional shoe, the most cost is not in the material and the making of the shoes.
Στην παραγωγή ενός παπουτσιού, το μεγάλο κόστος δεν είναι τα υλικά και η κατασκευή. Είναι ο σχεδιασμός, η μεταφορά του και η πώλησή του από τα καταστήματα λιανικής. Εκεί βρίσκεται σχεδόν το 90% του κόστους και λιγότερο από το 10% στα υλικά του παπουτσιού. Φτιάχνοντάς το λοιπόν σε τοπικό επίπεδο, δεν υπάρχει μεταφορά, γεγονός που μειώνει το κόστος και δεν επιβαρύνει το περιβάλλον.
Η μείωση του κόστους βέβαια από τις μεταφορές είναι απλώς μια παρονιχίδα στις επερχόμενες αλλαγές. Γιατί το να μπορείς να κατασκευάζεις ένα προϊόν στο σπίτι σου τεινάζει στον αέρα τις σημερινές σχέσεις προσφοράς και ζήτησης. Το εργοστάσιο είσαι εσύ και παράγεις μόνο ό,τι χρειάζεσαι τη στιγμή που το χρειάζεσαι. Αυτομάτως δηλαδή τερματίζονται οι κρίσεις υπερπροσφοράς και ό,τι αυτές συνεπάγονται. Ταυτόχρονα όμως χάνονται και εκατομμύρια θέσεις εργασίας, γεγονός που σημαίνει μεταξύ άλλων ότι δεν υπάρχουν αρκετοί εργαζόμενοι, από τους οποίους ο καπιταλιστής μπορεί να αδράξει την υπεραξία. Σε ένα σοσιαλιστικό σύστημα, έγραφε πριν από χρόνια ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Πέτρος Παπακοσταντίνου, μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν ευλογία. Θα απελευθέρωνε την εργατική δύναμη και μαζί της τον ίδιο τον άνθρωπο. Στο σημερινό σύστημα όμως, η συγκεκριμένη εξέλιξη είναι καταστροφή. Και ίσως οι πρώτοι που θα θελήσουν να σπάσουν τα μηχανήματα, να γίνουν δηλαδή οι λουδίτες του 21ου αιώνα, δεν είναι οι εργαζόμενοι, αλλά τα αφεντικά τους. Γιατί πολύ απλά ο καπιταλισμός δεν είναι σε θέση πλέον να διαχειριστεί τις τεχνολογικές επαναστάσεις που ο ίδιος δημιουργεί. Και αυτοί, παρεπιπτόντως, αν θυμάστε, είναι οι Λουντάιτς, οι Λουδίτες. Ένα συγκρότημα, τα μέλη του οποίου μάλλον άκουγαν πολύ Joy Division όταν ήταν μικροί. Στο σημείο αυτό όμως, όπως ίσως θα έχετε καταλάβει, έχουμε φτάσει απέναντι στο σημαντικότερο ερώτημα αυτής εδώ της εκπομπής. Μήπως τελικά η τρισδιάστατη εκτύπωση μας φέρνει στο σημείο όπου ο καταναλωτής, παύλα πολίτης, αποκτά τον έλεγχο των μέσων παραγωγής? Και η απάντησή μας είναι όχι τόσο γρήγορα. Το πρόβλημα, όπως ακούσαμε και νωρίτερα, δεν είναι ούτε το κόστος, ούτε η διαχείριση των εκτυπωτών, δηλαδή των σύγχρονων μέσων παραγωγής. Είναι ποιος θα έχει πρόσβαση στα σχέδια που απαιτούνται, ώστε ένας εκτυπωτής να τυπώσει ένα παπούτσι ή ένα αυτοκίνητο. Εάν οι οδηγίες, για να το πούμε απλά και ενδεχομένως απλουστευτικά, που χρειάζεται ο εκτυπωτής δημιουργούνται σε ανοιχτά δίκτυα, σε δίκτυα δηλαδή όπου όλοι έχουμε πρόσβαση για να κατεβάσουμε ή να βελτιώσουμε ένα προϊόν, το σημερινό οικονομικό σύστημα είναι κλινικά νεκρό. Εάν όμως το σχέδιο ανήκει και πάλι στη Nike ή την Adidas, έχουμε πετύχει μια σημαντική τεχνολογική εξέλιξη όταν τυπώνουμε τα παπούτσια μας, αλλά δεν έχουμε ανατρέψει το σύστημα παραγωγής. Στην πραγματικότητα, σε αυτή τη δεύτερη περίπτωση, βρισκόμαστε μπροστά σε ένα αδιέξοδο. Γιατί το ίδιο το σύστημα, για να επιβιώσει, θα θελήσει να καταστρέψει την τεχνολογική εξέλιξη για να επιστρέψει στην παλιά μορφή κερδοφορίας. Μόνο που, όπως έχουμε πει πολλές φορές στο παρελθόν, όταν ένα σύστημα αρχίζει να εμποδίζει την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, απλώς καταστρέφεται. Ρωτήστε, όπως είπαμε, και τους φεουδάρχες.